Sveiki gyvi, malonūs klausytojai ir žiūrovai, 17 valandų ir beveik 8 minutės. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Pirmoji aktualija tai, jog trišalė taryba šiandien pritarė minimalios mėnesio algos didinimui nuo kitų metų pradžios. Ji turėtų didėti 20 eurų iki 400 eurų. Na, istorija šio klausimo tokia, jog pastarąjį kartą MMA didėjo regis pernai ir dabar profsąjungos ir darbdaviai buvo nesutarime. Dėl to, kaip turėtų jį kilti, regisi, kad šios dienos sprendimas trišalėje taryboje yra profesinių sąjungų, nei profesinių sąjungų laimėjimas, nes jos manė, kad tai yra per mažai, nei kokių nors darbdavių laimėjimas, nes jie regis irgi priešinosi tam, kad minimali alga didėtų. Mes netrukus aptarsime visą šį procesą, tokį periodišką minimalios mėnesio algos didinimą trišalėje taryboje. Ir dar viena šios dienos aktualija. Šiandien Seime buvo minimas prezidento Algirdo Brazausko 85-metis ir signataras, nepriklausomybės akto signataras, Justas Paleckis, sakė, jog prezidentas Brazauskas sujungė priklausomą ir nepriklausomą Lietuvą į nedalomą tėvynę. Ar ta okupuota Lietuva ir nepriklausoma Lietuva yra sujungiamos, galima jas sujungti į vieną nedalomą tėvynę, apie tai kalbėsimės antroje mūsų laidos dalyje. Pirmasis mūsų pašnekovas, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas. Sveiki gyvi, ponė Tomilinai.
Labadiena.
Kaip jūs vertinate šiandieninį trišalės tarybos sprendimą, turint omeny visą tą tarimosi procesą ir tai, kad vis dėlto nors buvo žadėta, per rinkimus, man regis, ir Valstiečių Žaliųjų sąjungos taip pat, kad indeksuojama bus ta minimali alga, bet iki šiol ji vat štai trišalėje taryboje yra tvirtinama vis iš naujo.
Yra gerai, kad minimali alga gimsta iš derybų. Ta prasme, yra deramasi, yra reikalavimai, yra procesas. Yra labai svarbus procesas, kai socialiniai partneriai, tai yra žmonių atstovai, darbuotojų atstovai, verslo atstovai, ir valdžia sėdi prie vieno stalo ir tam stalui yra suteikiama reikšmė. Darybo kelių atsirado sprendimas yra gerai. Nemanau, kad mes visus sprendimus turime tiesiog pririšti prie kažkokio automatinio indeksavimo, nes visokių įvairių situacijų gali būti. Mes žadėjom, kad darybinė galia žmonių auks, kad algos auks. Ir šitoje vietoje trišalės tarybos vaidmuo turi dar labiau didėti, nes turėtų atsirasti minimalios algos pagal sektorius. Ir šiuo atveju yra tikrai begalės sektorių, profesijų, kur seniai jau laikas minimalią visiškai kitokią nusitikti. Kad ir tie patys žurnalistai turėtų gauti tikrai ne tokią minimalią. Akivaizdu, kad bet kur tam minimali
žiniasklaida. Žurnalistams retam, kam mokama minimali alga, čia vis dėlto turbūt labiausiai yra to vadinamojo nekvalifikuoto darbuotojo atlyginimas 400 eurų.
Nežinau, aš tikrai manau, kad labai ir tai daug žmonių uždirba panašias 500 ar 400, tai tikrai yra daug žmonių, kurie tokias algas gauna ir už kvalifikuotą darbą. Tai tikrai reikia skatinti tas darybas ir tai, kad yra trišaliai priimamas sprendimas, yra gėris, žmonėm naudingas dalykas. Jeigu tai tik priklausys nuo kažkokio formulės, tai irgi nebus tvaru.
Bet, na, jeigu ta forma, čia daug kalbu apie tai, kad jis turi būti depolitizuotas šitas klausimas. Sykį kyla šalyje vidutinis atlyginimas, o jis kyla, tai kam tada reikia taip derybų būdu, kaip jūs sakote, tą minimalų
tai
atlyginimą
kelti? Derybų būdu gali būti susitarta, kad jis kyla automatiškai pririšant prie vidutinės algos. Taip, mes kalbėjom apie pririšimą prie vidutinės algos, bet tai to per mažai. Iš tikrųjų dabar jau ta artėja prie to skaičio kažkokio europinio, būtent minimalaus ir vidutinio santykis, bet tai nesprendžia problemų. Vis tiek yra sektorių, kur akivaizdžiai, kad algos minimalios gali būti daug didesnės. Ir tai patys darbdaviai prasitarė, kad tikrai galėtų būti didesnė ta minimali alga. Nėra čia jokio stebuklo, todėl aš ir siūlau, kad kelias būtų per profesijas. Negalima susėti visų į vieną po vieną kortelį. Iš tikrųjų, vienur tikrai galbūt 400 yra jau daug. bet kitur tai yra tikrai per mažai.
Taip, štai iš tikrųjų pranešama, kad susitarta yra ir dėl to šiandien taryboje trišalėje, kad ateityje tas minimalios mėnesio algos didinimas bus depolitizuotas ir bus siejamas su vidutiniu atlyginimu. Ji negalės būti mažesnė nei 45% ir didesnė kaip 50% vidutinės algos bus peržiūrima vieną kartą per metus. Pone Tomilinai, štai šiandien girdėjome jūsų partijos pirmininko, pono Ramūno Karbauskio, tokį pasisakymą, jog būtina didinti yra žmonių pajamas, kad žmonės dėl pajamų trūkumo neemigruotų ir jis kalbėjo apie verslą, kad nemano, kad tai būtų didžiulė problema bent jau tą minimalų atlyginimą mokėti, o verslininkai dažnai nepagrįstai skundžiasi kokiais nors pokyčiais. Pone Tomilinai, mes iš jūsų nekartą esam girdėję, kad reikia šalyje nacionalinio susitarimo dėl atlyginimų didinimo ir kad tai galėtų būti postumis ir perspektyva žmonėms likti čia Lietuvoje ieškoti ateities, o ne emigruoti ten, kur 2-3 kartus daugiau už savo darbą jie gali gauti.
Taip, ir aš kartoju tai, kad tas postumis tikrai reikalingas ir reikalingas planas, atlyginimo didinimo planas. Tai būtų planas. Nes kiekvienai reformai reikia plano ir man labai keista, kai šnekama, kad dėl atlyginimo, tai jokio plano nereikia, viską padarys rinka ir jokio planavimo čia neturi būti. Turi būti planavimas pagal sektorius, pagal statistiką kiekvienos profesijos. Tai tas planavimas vyksta, vakar buvo posėdis pas premjerą ir oficialiai paskelbta, kad spalio 15 yra absoliuti riba, kada susitarimas turi būti pasirašytas vienos ar kitos, bet vyriausybės vadovas jau išreiškė labai griežtą poziciją ir tiesiog verslas turi vykdyti savo įsipareigojimą. Jie tą planą pasirašyti pažadėjo priimant darbo kodeksą, dabar bando išvengti atsakomybės, bet niekur jie nesidės ir pasirašys. Aš esu tikras dėl to, nes vis yra bendras interesas, kad atlyginimai auktų ir tam būtų skirtas dėmesys institucijų, asociacijų verslo, kad būtų žiūrima į konkretiką kiekvieno sektoriaus, kad nebūtų vien tik plėtėjimas apie bendrą verslo naštą, apie bendrą problematiką ir tik apie minimalią algą. Tai yra esmėtos įstrimo, kad mes kalbėtume apie ne tik apie minimalią algą trišalį tarybų. Deja, iki šiol minimalė alga buvo vienintelis iš esmės rimtas trišalės tarybos instrumentas.
Spalio 15 paskutinė riba, kai bus, sakote, pasirašytas nacionalinis susitarimas dėl atlyginimo.
Nes kitu atveju tai keliasi niekur, verslas tai puikiai supranta, nes mes savo pažadus vykdom, o jeigu jie nevykdė savo pažadų, mes mūsų rankos bus atrištos, bus pataisos darbo kodekso ir galima jį gražinti į buvusį.
Dėkui. Ačiū. Tai buvo Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas, kuris, kaip girdėjote, sako, kad jeigu verslo asociacijos atsisakys pasirašyti iki spalio 15 dienos nacionalinį susitarimą dėl atlyginimų kelimo Lietuvoje, tada Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos rankos bus laisvos gražinti atgal darbo kodekso pakeitimus.
Aktualusis interviu.
Tęsėme laidą. Štai vienas portalo Delfi LT pranešimas. Šią valandą socialdemokratų tarybai paruoštas dokumentas skelbė, jog socialdemokratų partijos taryba nutarė nutraukti LSDP koaliciją su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, rašoma šiame dokumente. Na, žinoma, reikia pridurti iš karto, kad tai dar tik tai iš ankstinis dokumentas. Dėl šio nutarimo bus balsuojama šeštadienį, bet projektas štai jau su tokia formuluote yra parengtas. Tą juodraštį gavo portalas Delfi LT ir skelbė, na, yra ir kita viena aktualija susijusi su ta galima koalicijos griūtimi. Nelaukdami socdemų sprendimo dėl koalicijos, du Seimo darbiečiai jau nutarė savo ateitį sieti būtent su valdančiai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, kuri gali šeštadienį tapti mažumos valdančiąją politinę jėgą. O šiandien Seimas skyrė laiko paminėti prezidento Algirdo Brazausko 85-metį ir signataras, nepriklausomybės akto signataras Justas Paleckis sakė, jog prezidentas Brazauskas sujungė priklausomą ir nepriklausomą Lietuvą į nedalomą tėvynę. Citatos pabaiga. Mūsų pašnekovas dabar ir yra kovo 11-osios akto signataras Justas Paleckis. Sveiki gyvi, ponia Palecki.
Labas vakaras.
Ką jūs norėjote pasakyti, ar nesistengiate jūs štai tokiu sakiniu apie nedalomą tėvynę, kuri ir okupuota buvo ir paskui išsilaisino iš okupacijos, kažkaip trinti ribą tarp okupacijos ir nepriklausomybės?
Ne, tikrai nenorėjau ir norėjau pasakyti su šita metafora simboliškų palyginimų visai ką kita. Ir tai, kad Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos prezidentu su didžiuliu palaikymu, 1 200 000 žmonių balsavo už jį, šitas rezultatas dėl suprantamų priežasčių niekad matyt nebebus pakartotas Lietuvos istorijoje.
Nu, gal kada nors būsim 4 000 000 tauta,
nu, tai,
ne taip kaip dabar.
Nu, galbūt jūs arba jūsų vaikai ar vaikai čia sulauks, bet žinot, aš irgi labai norėčiau tikėti. Bet ką aš norėjau pasakyti, tai buvo didžiulis netikėtumas. Didžiulis netikėtumas ne tik tai Lietuvai, bet ir, sakyčiau, visai Europai. Kadangi žmogus su tokia praeitimi, kuris visai neseniai dar buvo okupuotos, priklausomos tarybų Lietuvos vadovas, staiga išrinktas nepriklausomus Lietuvos vadovų. Ir kaip aš supratau ir kaip norėjau pasakyti, ir priklausomoj Lietuvoj, ir toj, kaip be pavadinsim, sovietiniai, tarybiniai, okupuotoj, paverktoj Lietuvoj, buvo 100 000 žmonių, o gal 1 000 000 žmonių, kurie nešiojo širdyje nepriklausomos Lietuvos viziją. Aš gerai pažinojau Algirdą Brazauską ir galiu pasakyti, kad jis tą viziją tikrai nešiojo širdyje. Ir tai žmonės patikėjo rinkdami jį, kad jis nieko blogo nepadarys, jis nesuks į praeitį. Ir jie neapsigavo. Jie neapsigavo, kaip jūs žinot, jis galėjo būti laisvai išrinktas ir antrai kadencijai. Ir aš žinau, kad ir konservatorių partijos aukščiausi vadovai kalbinėjo jai antrai kadencijai. Pagaliau jis buvo tapo premjeru. O prieš tai jis užėmė aukščiausias pareigas toj priklausomoj okupuotoj tarybinėj Lietuvoj. Žodžiu, jis tą mano metaforą ir sako, kad tai tie, kurie turėjo nepriklausomos Lietuvos viziją širdyje, kaip tik per šitą asmenį ir buvo sujungtas į tėvynę, visą tą tėvynės viziją.
Bet, ponia Palecki, jūs pats paminėjote, kad Algirdas Brazauskas pats apsisprendė nekandidatuoti antrajai kadencijai ir priežastis jis pats įvardijo, būtent buvo būtent tai, ką jūs pavadinėt netikėtumu ir visai Europai, būtent tą jis ir sakė, kad ir vidurio Europos kaimynių šalių prezidentai irgi buvo išrinkti neturėję ryšių su komunistų partija. Mano biografija yra didelis minusas, jis pats sakė taip toje kalboje, kai pranešė apie savo apsisprendimą nekandidatuoti. Tai, kad jis buvo komunistas ir komunistų vadovas, tai jis pats vertino savo biografijoje kaip didelį minusą.
Taip. Be jokios abejonės. Tai buvo tam tikra saviplaka, tai buvo tam tikra atgaila, bet, kaip jūs gerai žinot, praėjo 5 metai ir jis tapo Lietuvos premjeru. Tas postas, kuris jam labiau tiko ir kuris iš esmės yra įtakingesnis už Lietuvos prezidento, kuris turi daugiau simbolinių galių. Bet tai buvo neišskirtinis atvejis. Arnoldas Riuitelis. Jis yra antrininkas Algirdo Brazausko Estijoje. Irgi buvęs CK komunistų partijos centro komiteto sekretorius, irgi buvęs aukščiausios tarybos prezidimo pirmininkas, kaip ir Brazauskas. O paskui 2 kartus buvo išrinktas Estijos prezidentų, nors labai dažnai ir per jūsų radiją, ir spaudoj, ir televizijoje pasigirsta nuomonės, va, Estijoje buvo liustracija, ten visi komunistai buvo išmesti iš valdžios, nebuvo to.
Taip, na, to buvusių komunistų vyriausybių lyg ir nebuvo Estijoje. Prezidentas ten daugiau toksai yra figūra reprezentacinė, ne tokia kaip Lietuvoje.
Bet buvo išrinktas buvęs komunistų partijos sekretorius ir buvęs aukščiausias okupacijoje, reiškia okupuotos Estijos pareigūnas.
Mūsų pašnekovė dabar yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto docentė Nerija Putinaitė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ar pritarėte teiginiui, kad prezidentas Brazauskas sujungė, na kaip išsireiškė ponas Paleckis, priklausomą ir nepriklausomą Lietuvai nedalomą tėvynę?
Čia kaip pažiūrėsi, nes iš tikrųjų, man atrodo, kad jis kaip tik pernešė, jis yra simbolis, kuris tą pernešė sovietinę Lietuvą į nepriklausomą Lietuvą. Ir žinoma, čia Gerimas Paleckis kalbėjo apie tos jausmus, kuriuos žmonės turėjo, kuriuos turėjo vadovai, ta tėviškės, tėvinės meilė, tai mes iš tikrųjų tai neturėtume to abejoti. Žmonės savo tėvinę mylėjo, bet jei mes žiūrime, arba pavyzdžiui, neturėtume abejoti, kad stengiasi gerai daryti bent jau nemažai žmonių darbą, tą, kurį dirbo, tose aplinkybėse, kuriuose buvo, tarkim, gerai statyti ar ten dar, to neturėtume abejoti, bet jeigu mes žiūrime į visą sistemą ir žiūrime, kas žmonės ir kas Brazauskas buvo toje sistemoje. Jisai buvo labai aiškus režimo, na kaip, jisai buvo režimo dalis ir visas tinklas ar visa, visi vadovai, kurie buvo sovietiniai vadovai ir kurie buvo, na, ne visi komunistų partijos nariai, žinoma, buvo vadovai, bet tie, kurie užėmė svarbiausias vietas. Jie buvo režimo tinklo dalis ir man atrodo, kad klaida, kuri dažniausiai daroma vertinant sovietmetį, yra ta, kad jisai vertinamas kaip okupacija ir tarsi kaip svetimųjų tarsi valdžia ir tarsi svetimieji išėjo ir ta okupacija dingo, bet iš tikrųjų tai ne svetimųjų valdžia, tai buvo režimas, kurį palaikė ir kurį puoselėjo nemaža dalis Lietuvos pareigūnų ir Brazauskas yra vienas iš tokių vėlyvųjų pareigūnų. Ir man atrodo, tai jis iš tikrųjų neįlinis politikas, tą mes turim pripažinti, bet turim pripažinti ir tai, kad jis sugebėjo prisitaikyti, matydamas naujas kryptis, matydamas sąjūdžio kilimą. Jis sugebėjo prisitaikyti ir sugebėjo, būti tokiu kaip tiltu iš tikrųjų į tą tokią Lietuvą, kurioje vis dėlto komunistų partija ir komunistų partijos nariai ir komunistinės struktūros išlaikė labai didelę įtaką. Man atrodo, kad Brazauskas yra simbolis, kad desovietizacija Lietuvoje neįvyko. Nes iš tiesų, ką mes matom, valstybės aparatas buvo beveik nepakeistas nepriklausomybės pradžioje. Ir iki šiol mes turime, pavyzdžiui, kai kalbam apie korupciją ir kitus dalykus, apie tam tikrus santykius, klientų, ne klientų, aš nesakau, kad komunistai visi toli gražu buvo nesąžiningi ar veikė, bet čia ne apie tai kalba, čia yra apie tai kalba, kad sovietinis režimas suformavo tam tikrus santykius ir valstybės tarnyboje, ir politikoje, ir čia nepriklauso nuo žmonių, jų kažkokio asmeninių savybių.
O jūs sutiktumėt su tuo, kad būtent dėl to mes atsiliekam nuo Estijos, su kuria buvom vienodose, gal geresnėse net pozicijose, kai iškovojom nepriklausomybę, kad ten tokio tilto galbūt, nors ir prezidentas Riuitelis buvo išrinktas, bet vyriausybės vis dėlto buvo visos jaunųjų reformatorių, nuo pat pradžios tų postkomunistų vyriausybių nebuvo.
Estijoje komunistai arba vadovaujantis komunistai turėjo daug mažesnį įtaką po jų nepriklausomybės atkūrimo, nes labai nemažai Estijos tų vadovų komunistai iš tikrųjų buvo, nu ne Estai, buvo daug daugiau negu Lietuvoje, nes Lietuvoje čia labai didžiuojamasi, kad mūsų didžioji dalis vadovų ir gamyklų vadovų, ir partinio aparato vadovų buvo lietuviai, tuo didžiuojamasi, bet aš manau, kad tai buvo neigiamas dalykas, nes jie jie iš tikrųjų, ta valstybės tarnyba arba valstybės aparatas arba tai, kas vyko ir privatizavimo laiku, kai realiai tie žmonės, ankstesni žmonės, jie buvo išlaikę tos pačius postus, na tai rodo, kad tarsi tas to lūžio desovietizacijos neįvyko, o ta sovietinė Lietuva persinešė dabar ir man atrodo daug problemų, kurias mes iki šiol dar turime, sprendžiame su tuo susiję, nes galbūt, na, čia visada būtų pateiktas argumentas, kad jie buvo geri specialistai ir kad jeigu būtų atėję iš šalies, būtų mažesni, bet man atrodo šitas argumentas jau dabartiniai perspektyvai, kai matom iš taip toliai, jisai neveikia.
Pone Palecki, ar galėtumėt sureaguoti trumpai? Pritarėt, nepritarėt, kam nepritarėt?
Nu, labai malonu išgirsti, gerbiamą Neriją, neseniai mes kaip tik kalbėjomės panašiom temom istorijos institute, gal ir pratęsim tas diskusijas. Žinot, aš su daug ko nesutikčiau, su kai ko galima sutikti, ginčiuose gimsta tiesa, bet kokiu atveju sakau, kad Lietuva atėjo į startinės pozicijas, žymiai geresnės negu Estija, tai buvo ir tokių žmonių kaip Algirdas Brazauskas nuopelnas. Ir mūsų, kaip buvo minėta, ir dėl tautinės sudėties, ir dėl ekonominių...
Taigi, o dėl desovietizacijos, ką ponia Putinaitė mini, kad jį Lietuvoje skirtingai ne Estijoje neįvyko?
Nebuvo Estijoje jokios desovietizacijos, tiesiog Lietuvoje žmonės, Lietuvoje kaip ir Estijoje buvo demokratija ir žmonės rinko tas partijas, tuos asmenis. Aš priminsiu, kad iš 4 Lietuvos prezidentų, kaip žinome, Valdas Adamkus atvyko iš Amerikos ir negalėjo būti komunistų partijos narių, bet iš tų, kurie dirbo Lietuvoje, visi 3 prezidentai buvo buvę komunistų partijos nariai.
Taip, ačiū Jums. Mūsų laikas jau diskusijai šiai dėja baigėsi. Mes pratėsime minėjimą Algirdo Brazausko, prezidento, kuriam rytoj sukanka 85 metai minėjimais Seime čia šiandien vyko. O aš dėkoju už šią diskusiją kovo 11-osios akto signatarų Justui Paleckiui ir TSPMI instituto docentei Nerijai Putinaitė. Ir Jums malonus klausytojai už dėmesį. Laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Likit toliau su Žinių radiju.